28-nji bab. Şol günlerde Filistinler İsrailin garşısına urşmak üçin öz güýçlerini jemläpdiler. Akiş han Dawudy: "Öz adamlaryňy da alyp meniň bilen bile bir goşunda söwüşmeliňi, elbetde sen bilýänsiň," dedi. Dawud oňa: "Ören oňat. Sen hem öz gulunyň başarynyňy görürdiň," dedi. Akiş han Dawudy: "Gaty gowy. Sen ömür boyu meniň jan penam bolardyň," dedi. Samuel ölüpdi we bütün İsrail halkı onun yağını tutupdi. Onu Ramada öz galasyna jaýladylar. Şaul bolsa korkarlardyr jadygörler çykaryp gowupdi. Filistinler toplanylar we gelip Şunemde düşölge gurdylar. Şaul hem ähli İsrailleri jemläp Gilboa'da düşölge gurdy. Filistinleriň goşunyny görünne Şaulun korkudan yana yüreği sartıp gitti. Şaul Rebbe yüz tuttu. Yönü Reb ona ne düyüşte, ne uriyemin sivilen, ne de peygamberlerin sivilen cevap verdi. Sonra Şaul öz hizmetkarlarına: "Bana bir porkan ayal tapın. Men onun yanına gidip ondan bir dağdı kahiş edecek," dedi. Hizmetkarlar ona: "En doğruda bir porkan var," dediler. Şaul başka giyim giyip daşkı görünüşünü yitgötti ve yanına da iki adam alıp giyice ol ayalın yanına gitti. Ol, "Menin üçün ruhları yüz tut ve adın tutacak kişiyim çağır," dedi. Ayal ona: "Sen Şaul'un porkarlardır cadıgöyler yurttan çıkarıp kovanlığını bilmem. Men öldürme üçün dudak kuracak oluyar mı?" dedi. Emma Şaul: "Rebden andı çiğerin. Şu işten tana hiç yeli ziyan etmez," deyip Rebden andıştı. Ayal onun: "Men senin yanına kimi getirmeli?" deyip doğrudu. Ol: "Samuel'i," deyip cevap verdi. Ayal Samuel görünne çirkin kıygırıp ona: "Men näme üçin aladyň? Sen Şaul ahirin," dedi. Paça ona: "Korkma, näme görýän?" dedi. Ayal Şaulu: "Yerden çıkıp gelen ruhu görýän," deyip cevap verdi. Şaul: "Görünüşün ähili," dedi ayal. "Egni doğru bir karra adam yerden çıkıp geliyar," dedi. Şonundan Şaul onun Samuel'dine göz yetirip yüzünü yere verip ona takdim etti. Samuel Şaulu: "Näme üçin meni yukarı çıkarıp alada koydun?" dedi. Şaul şeýle jogap berdi: "Men çykgynsyz ýagdaýa düşdüm. Filistinler meniň garşyma urşýarlar. Hudaý bolsa menden ýüz öwürdi. Indi ol maňa peýgamberliň üstü bilen düýüşde de jogap bermeýär. Şoňa görä näme etmeldigimi öwredýärin ýaly. Men seni çağırdym." Samuel ona şeýle diýdi: "Näme üçin Reb öwrüňden ýüz öwürip saňa düşman bolandan menden soraýardyň? Reb meniň üstüm bilen saňa aýdan daýdyn etdi. Ol seniň eliňden paçalygy alyp ony saňa derek Dawuda berdi. Sebäbi sen Rebbiň sözüne gulak asmadyň. Onuň ameleýän garşysyna bolan gazabyny yerine ýetirmediň. Şonuň üçin hem Reb seni bugün şu ýagdaýa saldy. Üstesine de seniň bilen bilelikde ol Israýly filistinleriň eline berer. Ertir oglaryň bilen bile meniň ýanyma gelersiň. Reb İsrail goşunyny hem filistinleriň eline berer." Şol bada Şaul özünü yere goýberdi. Çünki Samuelin aýdanlarynyň ol ölür ýaly gorupdy. Uzaklygyň bütün giýjeti bilen hiç zat iýmänden onu güýç gurgut galmandy. Ýaňky aýal Şaulun ýanyna geldi we onuň ölür ýaly gorkunlygyny görüp oňa şeýle diýdi: "Gyrnagyň taňa gulak assy we başyny etegine salyp seniň diýenin etdi. Indi senem gyrnagyňa gulak as. Men taňa bir dogum çörek bereýin. Şonu ýeseň ýola çykanyňda gurbatlanarsyň." "Ýok, ýiýecek däl," diýip Şaul muny ret etdi. Onuň hyzmatkärleri we ýaňky aýal ony ýyrmaga çalyşdylar. Ol razylaşdy. Ol ýerinden durdy we düşeňi üstüne oturdy. Bu aýalyň mal ýatagynda bir semiz gölesi bardy. Ol ony dessine soýdy. hamir yugurdy we petir bişirdi. Ol onu Şaulun hem onun hyzmatkarlarynyň öňüne goýdy. Olar onu iýdiler we şol gyýja öz ýollaryna gitdiler.